VOA kun radio sagale americati radion sagale america wutata qabega jimaatat galgal keessa salama walakajel qabega sasaditti meter bandi 19.25°F washington dc ra kadabartu saganta afan romo amajel qaba fagoof dhiyoodha raadiyoo interneetiif saatalaayitii naayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaataa eebila 20 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo eebila 12 bara 2010 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Komishinarri waa'ee mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa kaleessa Finfinnee seenaniiru. Gama kaaniin Doonaald Yaamamatoon immoo Asmaraa seenaniiru. Attam jirtu oduu addunyaaf ana jaallanne gammadaati.
Dhiifama dhaggeeffattoota keenyaa guyyaan dogoggore arrii wixataa eebilaa 23 Washington DC irra. Jimaata dabre kana hidhattoonni miseensota liyyuu poolisiitti jedhaman waajjira poolisii aanaa Moyaalee irratti meeshaa gurguddaa dhukaasuudhaan balaa geessisan jedhu jiraattonniif aanga'oonni magaalatti kanarratti oduudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna. Barattoonni mana barnootaa sadarkaa lammaffaaf qophaa'ina Amboo labsiin yeroo 30 akka kaasamuuf barattoonni akka hiikaman gaafachuudhaan har'a hiriira ba'anii jiru. Kanarrattis gabaasaa qabna. Qophii ispoortiis ni qabna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenyaa. Oduudhaaf gara jaalanneettan sin deebisa.
Tokkummaa mootummootaa keessatti komishinara mirga dhala namaa Zaa'ed Ra'ad Al Huseen yeroo lammataaf dilbata kaleessaa Itoophiyaa seenanii jiru. Kunis affeerraa mootummaa biraa dhiyaateen ta'uun ibsamee jira. Zaa'ed daawwannaa Itoophiyaa keessatti gaggeessan kanaan marii sadarkaa olaanaa gamtaa Afrikaaf waajjira mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa gidduutti gaggeeffamu irratti hirmaatu. Komishinarri olaanaan Zaa'ed baatii eebila bara darbee Itoophiyaa daawwachuudhaan muummicha ministeera biyyattii kan duraanii fi aangawoota sadarkaa olaanaa miseensota hawaasa siviilii wajjin haala kabajamuu mirga dhala namaa fi dameen waajjira isaanii kan gaanfa Afrikaa keessaa hojii gaggeessu irratti dubbatanii turan. Mootummaan Itoophiyaa gara jalqaba waggaa kanaatti Zaa'ed Itoophiyaa seenuudhaan waan jalqaban akka itti fufaniif gaafate. Guyyaa 4 fi yeroo gamas turanitti muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmedii fi aangawoota sadarkaa olaanaa biyyattii wajjin wal arguuf jiru. Haasawaa dhageessisuu fi waadaa seenuu bira taruudhaan tarkaanfii qabatamaa hojiirra oolchaa kan jiran ta'u muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed beeksisaniiru. Bakka bu'oota jaarmee jiraattota magaalaa Gondarii Baardaar waliin marii gaggeessaniin gaaffin eenyummaa walqaayit waliin walqabatee kan dhiyaateef deebii kennaniiru. Gabaasa kana Iskindir Fireyoot erge tujube.
Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed guyyoota walitti aananiif bakka bu'oota magaalaalee Gondarii fi Baardaar waliin mariin gaggeessan irratti gaaffilee hedduun ka'aniiru. Baahir Daaritti marii gaggeessame irratti yaada kan kennan Phaaphaasii Waldaa Ortodoksii Goojjam dhiyaa Abuna Abrahaan tokko turan.
Yeroo gabaabaa kana torbanneen muudamaa keessatti daangaadhaa hanga daangaatti tajaajila amantii waanan ta'eef ittoo eenyutu beeka yoo jennaan kajeeltuudha akkuma jedhamu waanan oduu adda addaa dhaga'uuf dinqisiifannaa argattanii jirtan. Kanaaf Waaqayyoon nan galateeffadha. Isin kabajamoodhaan maaloo kan hin jedhu dubbachuun salphaadha. Gochuun garuu ulfaataadha. Odeessuun ni danda'ama. Sadarkaa oduutti guyyaa tokkotti biyya ijaaruun misoomsuun ni danda'ama. Hojjechuun garuu qormaata. Qormaata kataasisu dhimmoota walxaxoo ta'anii yeroo adda addaatti dhiyaatan waan jiraniif. Kanaaf jechoonni babbareedoof mimmiidhagoon dubbattan akka qabsiisaa yookaan immoo akka daawwititti fuuldura keessanitti mul'ate maal jedheen turee kamin hojjedhee kamtuu naafaa kan jedhu hojii keessan yeroo maraa akka ta'u maqaa waldaa kiristaanaatiin isin gaafadha.
Dr. Abiy Ahmed yaadaaf gaaffii kanaaf deebii isaan kennan isaaniif mootummaa isaanii ilaalchisee kan jedhamaa jiru kan hubatan ta'uu ibsan. Galma mileeniyemii Finfinnee jirutti haasawaa innaa dhageessisan hawaasichi bulchiinsa isaanii irratti abdii qabaachuu isaaniillee tuqaniiru. Haasaaleen isaan dhageessisan hojiitti ni kamin hafuusaa lammiileen yaadan jiraachuu isaaniillee sirriitti ka beekan ta'uu tuqani kunimmoo sirrii akkan ta'in dubbatan.
Mootummaan kun aasaa bareechee hojiitti hiiku jedhanii kanneen yaadaniif hin dogoggorina. Kan ganama dubbanne galgala barreessine ganamattaan immoo hojii baay'ee hojjetaa jirra. Fakkeenyaaf abboota amantii hidhamanii turan iyyoo ummataa dhaga'uudhaan hiiknee jirra. Kun hojiitti hiikuudha. Taa'ee televizyinii nama arguuf hojii salphaadha. Attamitti ta'e isa jedhuuf kanneen hojiirra oolchantu beeka. Waan ta'e hundumaa fudhatama dhabsiisaa yoo deemne gatii dhabaa deema malee kan kabaja argatu hin jiru. Yoo ta'e illee wal deeggaruutu barbaachisa. Hundumaa immoo kaanee achi as baanee kana goonee sana goone jechuuf yeroon isaayyuu hin jiru. Amma dandeenyetti fedhii lammiiwwan Itoophiyaa guutuudhaaf gama misoomaatiinis dimokiraasii diriirsuufis ciminaan kan hojjennu ta'uu keenya akka hubattan hin barbaada.
Hawaasi biyyattii keessaa adda addaa muummichi ministeerichaa haaraan jijjiirama fidu jedhanii kan abdatan ta'ullee tuqaniiru. Erga isaan biyyattii bulchuu qabanii as rakkooleen uumamanillee hubatamaa jiraachuun beekameera. Durataan Kongiresii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddina muummichi ministeeraa haaraan kun erga aangootti dhufanii as lakkoofsi namoota du'anii kanneen lakkaa'aa jiran jiruu jedhan. Dr. Mararaan akka jedhanitti labsiin yeroo muddamaa kun bulee boriftaan muummicha ministeerichaa uummataa waliin walitti buusuu danda'a jedhaniiru. Hawaasi Gondariif Baahir Daar keessa marii geggeessame irratti gaaffilee misoomaaf bulchiinsa gaarii ilaalu hedduu dhiyeessaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy ittaansuudhaan magaalaa guddoo naannoo uummattoota kibbaa hawaasaa ka daawwatan ta'uu maddeen raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Daawwannaan isaanii kunis ennaa rakkoon naannoo Gujiif geediyootti uumame furmaata hin argatin jirutti ta'uuf jira. Bor muummicha ministeeraa duraanii Hayilamaariyaam Dassaalenyiif mana mootummaa keessatti yeroo galateeffachuuf geggeessuu erga xumuranii booda muummichi ministeeraa Abiy gama kibba biyyattiitti qajeeluuf jiru jedhamee eegamaa jedha. Iskandar Fireew Finfinneerraa.
Dhimmoota Afrikaaf aangawa sadarkaa olaanaa kan Ameerikaa akka ta'an Doonaald Yamamoto dulbata kaleessaa asmaraa seenuu isaanii ministiriin dantaalaa Ameerikaa beeksisee jira. Yamamoton daawwannaa 71 biyyoota Afrikaa bahaa 3 keessatti itti gaggeessuuf jiru. Dhimmoota Afrikaaf itti aanaa ministeeraa akka ta'an aangawaan kun guyyaa 3 daawwannaa hojii Eertiraa keessatti gaggeessaniin aangoota Eertiraa waliin dubbachuuf hawaasa dippiloomaatota wajjin wal arguuf akkasumas hojjetoota embasii Ameerikaa asmaraa jiran walii wal arguuf jiru. Booda jila Ameerikaa kana eebila 24-25 gara Jabuutiitti geessuudhaan dhimma siyaasa dinagdeef gargaarsaaf walta'insaa irratti dubbatu. Ambaasaaddar Yamamotoon dhuma irratti eebila 26 Itoophiyaatti goranii aangoota sadarkaa olaanaa wajjin fedhiif yaaddoo walii qaban irratti mari'achuuf jiru oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jimaata dabre kana hidhattoonni miseensota liyyuu poolisiiti jedhaman waajjira poolisii aanaa Mooyyaalee irratti meeshaa guguddaa dhukaasuudhaan balaa geessisan jedhu jiraattonniif aangawoonni magaalatti. Hidhattoonni kun hedduminaan dhufanii waajjira poolisii irratti dhukaasuu fi dukkana naannoo sana jiru daachuudhaan dukkaana yookaan immoo suuqilee jiru gubuu isaaniillee dubbatu jiraattonni magaalatti. Humni poolisii Oromiyaa humna raayyaa ittisaa biyyaa waliin hidhattoota kanarratti tarkaanfii fudhateen lubbuun namaa dhabamullee dubbatanii jiru. Dhimma kanarratti kantiibaa magaalaa Mooyyaalee obbo Cheeruu Gabresillaasee gaafanne hidhattoonni kun balaa geessisuu kan mirkaneessa yoo ta'u lubbuu namaa dhabame lakkoofsa isaa adda baafachuu akka hin danda'iin dubbatan. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase kunuuti.
Jimaata waaree booda namootni naannoo Somaalee irraa dhufan jedhaman buufata poolisii ka'anaa Mooyyaalee irraan balaa dhaqqabsiisani. Hidhattoonni kun boombii harkaa fi akkasumas rasaasa qabatanii dhufaniini balaa kana akka dhaqqabsiisan jiraattonni himanii balaa kanaan dallaan waajjira poolisii aanaa Mooyyaalee darbees dukkaanni adda addaa naannoo sana turellee gubachuu dubbatu.
Kun beekamu waajjira poolisii Oromiyaa aanaa Mooyyaalee waa humniti dhasaan mootummaa naannoo sanii yookaan waraana liyyoolii dhufee adeem. Waraan hidhata hidhannoo qaban kan bombii qaban kan meeshaa gurguddaa akka masariyyeessa bireenaa fi akka biskaa fi baazuqaadhaan nama leelan meeshaa saniyyuu kan irra booji'am jiru sanirra ka'ee mooraa dallaa fi gam tokko waajjira gubanii turanii.
Akka jiraattonni jedhanitti namootni balaa kana keessan kun miseensota liyyuu poolisiiti. Kaan isaan immoo duraan miseensa raayyaa ittisaa biyyaa keessa ka turaniidha. Yoo isaan gurmuun dhufanii waajjira poolisii kaa'anaa Moyyaalee irraan balaa geessanis humni raayyaa ittisa biyyaa birmatullee warri waajjira poolisii irratti dhukaasa bane kun itti fufee humna raayyaa ittisa biyyaa irratti illee dhukaasee jedhu. Kanaanis lubbuun namaa darbuu dubbatu.
Warri bita sun baay'ee wattaati wayiillee jala hin jira. Warri waraana qabiyyuu poolisiillee ni jira. Laayee karaa bakkeedhanii namni reeffi nama fila tokko torba. Naannoo waajjirri bishaanillee reeffi nama tokko asitti poolisiin egaa naannoo bulagee jedhamtu itti gabbuu'ee makalakaa fi agaajillee waluma. Balaan hin jenne isitti naannoo sun manneen kiyoskii suuqii wayii duura poolisaa sun cufa qaba bifa hin gubani.
Namoota balaa geessisuu dhufanii tarkaanfiin irratti fudhatame kana eenyummaan isaanii barameera jedhee jiraataa magaalaa Moyyaalee kana gaaffeen ture. Isaanis akkas jedhu.
Ragaa akka mattaawqaatii fi wayaallee ni qabani. Isuma waraana liyyoo haayilii qofa osoo hin taane mattaawqaa dabalataas ni qabu. Kan duraan makalaakee haayileedhanii Soomaalii keessatti Alshabaaba hadhuudhaaf bobbaasan alulsunna aljamaadhaanii waraana durii Alshabaaba to'achuudhaaf mootummaan yaadde gileenjis ta'uu isaanii hundayyuu ragaan jira. Ta'ee ragaa wajjin makaraakee anis qabdee poolisiin Oromiyaa anis qabee jira.
Kana qofaas miti sanbata ganama Moyyaalee gana duwwaa tokko bakka caattaraa jedhamu hidhataan biroo boombii harkaa fi rasaas harkaa qabu to'annoo jala oolfamuu didee raayyaan ittisaa tarkaanfii irratti fudhatee jedhu jiraattonni ammas.
Ammas magaalittiin sochiin tokko hin jiru ammas kun harka tokko boombiidhaan osoo inni deemu poolisii federaalaa dhaabbata jennaan rukutee qabu kana magaalli sochii tokko hin qabu namni hin jiru ammas waraan humna dabalataa reenfoosmeentii daratee. Magaal haruudhaaf qophii jirtu marraja waan dhagaaniif magaalli ammas qophii hin jira sochii tokko hin jirtu magaalli ammas soddoma ta'ee jira.
Dilbata kaleessaas Moyyaaleen nageenya guutuu hin qabdu turte ammas hidhattoonni naannoo Somaalee ka Itoophiyaatti dhufan jedhaman Moyyaalee caamuu bakka jedhamutti dhukaasa bananii miseensa poolisii Oromiyaa tokko madeessaniiru jedhu jiraattonni. Ammas kaleessuma ganama hidhataan miseensa liyyuu poolisii ta'uun magaalatti keessatti beekamu tokko waajjira bulchiinsaa kaa'anaa Moyyaalee duratti boombii harkaa waliin qabamullee dubbatu.
Bakka lamarratti dhukaasii jira. Caamuqiitti xiqqoo nama totokkisitee guddoo aadaa inni baqatteeti nam tokko tarsiise. Iyyuu poolisii naannoo shaniiti. Wakkalaakaa fi dhataani Oromiyaa bakka caamuqirra ka'ee gara booru filaa jedhanii aduma balleesse. Warri amma giroola ta'uu jira akka tiktoota fi kan garte. Naannoo sanitti nam tokko hidhata Oromiyaa irraa hin madeessise qabsiise. Naannoo bulchiinsa aanaa Moyyaalee kan Oromiyaa biraatti hidhata warraati liyyuu poolisii warraati kan yuunifoormi buluu waliin qabu humni inni uummata bakkummaasis laa wanta buufta'ee ijaajjuu irratti dhukaasaa jedhu narka soofatee irratti ijoollee dhagarte poolisi Oromiyaatiif. Uma waraana marsoo jirtu qabani.
Jiraattonni miseensota humna raayyaa ittisa biyyaa kan nagaa tasgabbeessuuf gara waajjira poolisii aanaa Moyyaalee dhaqan keessaa namni tokko lubbuun darbee tokko immoo miidhaan irra dhaqqabeeraa jedhu. Waa'ee namoota du'an jedhamu kanaa qulqulleeffachuuf itti aanaa kantiibaa magaalattii kan ta'an obbo Charuu Gabrasillaasee gaaffee deebii itti aanu kananaaf kennan.
Amma addaan hin baafannee garuu lubbuun namaa darbuu hin oolu waan jedha walitti dhukaasanii. Raayyaa ittisaa irraallee nama wayii yeroo sunitti bakkalumatti rukutanii jiranii dhukaasa dhaaba kennaan shirumaayyuu dhaabu didanii rasaas namatti bananii raayyaa ittisatti gidduu galee dhaabsisuuf gaafi yaalii taasisu isaan irrattis dhukaasii baname. Namni tokko yeroo sun lubbuun isaa darbi jedhama odeeffannoo an qabu wanni jiru kana garuu dhukaasii haga galgala adu dukkanaa dhukaasii deemaa ture. Kana lubbuu namoota immoo gama warraatiin darbee miidhaa gama isaaniitiin dhaqqabu warra Soomaalee kanaan wanni addaan baasan kabiraan jiru.
Balaa waajjira poolisii kaa'anaa Moyyaalee irra dhaqqabe kana komaandar Naggaa Tirbiif kaase isaanis meeshaa waajjira isaanii irratti dhukaafame akka nama hin miineemani garuu meeshaan dhukaa'e meeshaa gurguddaa akka ta'edha kan ragaa bahan.
Kanis rakkoo ture ganama rajal kabe gar nanu shani sanira lakani wajira kenara tarba sama ture nanu makana nanu ki daga darba kamu kana wajira ke sa policy jirani le ero magala ke sujurulle tim makana lala maaf talis madumet wa option irada tebne guya gutu do wa ture gara sarkasi birati kudemu wakkan dandeenya akka obsaa jirru arginaan gara saati 11:00 dhufaas meeshaa gugurdaa ammayyaa fi meeshaa xixiqqaan fayyadamanii waajjira keenyarra dhufaas banuu jalqabanii laawancher yookiinnaan RBG meeshaa jedhamu bireenii boombii harkaa adda addaatiif meeshaa kilaasii wanta teknoolojiin uume namni harka qabu kamiyyuu fayyadamanii jirti. Maata'uuti malee aga amma garuu sababa sanii wal qabatee rakkoo nurra ga'ee namni nurraa miidhamee jiraatu baasutti yaaliin isaan godhanii hospitaalaa raawwatan waajjira poolisii qofa irratti hin ta'in meeshaan isaan dhukaasan kun yoo dhiqqaate silaa namoota nagayaa maatii nagayaa magaalaa keessatti illee balleessuu akka danda'uudha keessatti laawanchirii RBG bireeniin sunniin. Baay'ee sukkanneessaa tureedha. Haa ta'uutti malee galata waaqaa ammaammaatti waajjira miidhame kan jirre ta'uu isaati.
Komaandar Naggaan dabaluun yeroo humni raayyaa ittisaa akka waajjira isaaniitti dhufee birmateef himanii haa ta'uyyuu malee namootni balaa kana geessan to'annoo seeraa jala ooluu wanti beekan akka hin jirre dubbatu. Mooyyaaleetti jimaata waaree booda balaa waajjira poolisiitti dhaqqabisa sadaffoo yoo ta'u balaa guyyaa muraasaan dura magaalattii ganda duwwaa lamatti dhaqqabee nama 4-60 ol madeessiin shakkamanii namoonni qabaman lama amma harka raayyaa ittisaa jiru. Haga yoonaas waajjiraaleen mootummaa magaalattii keessa jiran hundee fi manneetiin daldalaa hedduun cufamanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenya qophiittaa nutti jenna. Qophii ittaanu gabaasaa qabna dhaggeeffattoota keenya barattoonni mana barnootaa sadarkaa lammaffaa amboof kaqophaa'inaa arraa kellaa mana barnootaa keessatti eega walgaanii booda gara alaatti ba'uudhaan sagalee mormii dhageessisuu isaanii jiraattonni ibsanii jiru. Tsiyoon Girmaa jiraattota magaalattii ka dubbiste Tujubeetu dhiyeessa.
Sababaan mormii barattoonni dhageessisanii kun maal akka ta'e jiraatan magaalaa Amboo tokko Tsiyooniif akkanatti ibse.
Qaamoon siyaasummaa nabaru qabeenyaa'u komaanda poostuu inni saallim yaala agbaabe taasisuu jechuun komaanda poostuu sirni taasisuu jechuun ibsatullim leelaa'uun iyyafattaachuu leelaa'uun iyyadabbiqachuu mirtaasuu diraamaa hiikuuma emmiin nagarna. Mangistaa'uun iyyeeda agariitoo amma gubnyatuun tuto wada siraa ogabtoo. Siraawun Israa'eloonni bamuyyaalee raayya bafandaataa mukniyaa.
Mormiin isaan dhageessisaa turan tokkoffaa labsiin yeroo muddamaa nurraa ka'u seeraan ala ijoolleen komaandi poostiidhaan hidhaman hiikaman kaan hiikaa kaan immoo dhoksitanii hidhuun haa dhaabatu kanneen jedhan ture. Mootummaan bakka adda addaa daawwachuu dhaabee hojii taasisu ka jedhuu fi Mooyyaalee irratti dho'insa mudate dabalee mormiilee adda addaa dhageessisaa turan.
Hiriira kana qaama hawaasaa keessaa kan itti makame yoo jiraate hiriirri kunis sa'aatii hagamiitiif akka ture jiraataan kun gaafatamanii barattoonni kun kellaa mana barnootaa keessaa ba'anii waan hiriiraniif hawaasi itti makamuusaaf naannoo sa'aatii lamaa qabe hanga sa'aatii afuritti mormii dhageessisaa turanii jedhan. Biyyattiin labsii yeroo muddamaa ajaja komaandi poost jala waan jirtuuf hiriirri akkasii immoo dhorkaa waan ta'eef ennaa isaan hiriiranitti humni isaan dhorke yookaan akka bittinnaan ka dirqisiise yoo jiraate gaafatamanii akkas jedhan.
Homtuun turre mormii isaanii dhageessisaa eega turanii booda amboo keessatti komaandi poostiidhaan ijoolleen hidhaman waan jiraniif hanga isaan hiikamanitti barnootatti hin deebinu jechuudhaan addaan faca'an. Gara dhumaarratti poolisoonni kora bittimmeessaa Oromiyaa dhufanii magaalattii keessa siifachi deemanii to'ataa turan malee homtuun turre.
Jiraataan magaalaa Amboo kabroonillee akkasuma haala ture Tsiyooniif ibsaniiru.
Ganama gara sa'aatii tokko walakkaatti barattoonni ennaa mana barumsaa seenan manneen barnootaa marattuu mormii sana irratti hirmaatanii turan. Sadarkaan duraa sadarkaan lammaffaaf qophaa'in nutuun hafiin hundumtuu wal ga'anii turan. Barattoonni kun ba'anii gara waajjira poolisii godinaa fi waajjira bulchiisa godinaa dhaqan. Gaaffii isaanii dhiyeeffatanii gaaffii keenyaaf deebii barbaannaa jedhan. Bulchiisis qaama laaluutti isiniif dabarsinattiin jedhan deebii isaa yeroo gabaabaa keessatti eegganna jechuudhaan addaan faca'an.
dhaggeeffatoo ta keenya angawootaaf akkasumas hoogganoota manneen barnootaa magaalaa Amboo argachuuf yaalingoon milkoofne.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii har'aa keessatti soraan maraatoonii London kaleessa geggeessame akkasumas ispoortii biyya keessaaf oduu adda addaa qabatee jira. Gara saattan sin dabarsa.
Fayyadamu waliin sannagaa kaleen amma 40 ta'utti dorgommii Londoniif karaa gugurdaa biyyisuun baafate. Ispoortii gosa akka akkaataan wal dorgoman. Dorgommiin tunin 38 dhiiraaf dubarallee keenyaatti qabaadhaate. Lammeessoo gama dhiiraatiin nami Shuuraa Qixxaataati. Atileetii ammaan tan guddachaa deemuu jiru. Qananiisaa Baqqalee Jayeessoo Baay'ee Duruneeshii dorgommii tana hin fixanne. Itoophiyaan dorgommii tanaaf nama 6 qopheeffatte. Atileetotii dorgommii tan dhaqan galaaf karaa jiran argachuu hin dandeenye. Leenjistoota Toleeraa Dinqaa dubbisi. Inni illee ijoollee tan fuudhee deemuun baatullee yookaan ijoollee tan leenjisuu baatullee dorgommii leendeen tan akkamitti ilaaltaa jedheen.
Waan lamaan ilaalama gamaraatoon hin dandeenye. Tokko warri eegamanii akka eegamanii ta'uu dhabu. Lammata immoo atileetiin humna baay'ee atteenshinii itti laatamne kun fiigicha akkasii kun bareedaadha jedheen ilaale. Warri rikeerdiin hin fooyya'a jedhamee eegamaa ture garuu haalli ittiin eegneen mijanne atileetota Itoophiyaa fi lammata atileetonni irratti hirmaatanii dubartoota Tigistufaa, Turuneesh Dibaabaa, Maariyoo Dibaabaa, Taaddaleessi Baqqalee kanatti irratti hirmaate dhiiraan guyyaa doolaa Qananiisaa Baqqalee Shuuraa Qixxaataatti irratti kan eegame ol kan fiigee fi sa'aatii fooyya'aa fi yeroo irraa yerootti sa'aatii isaa fooyyeffataa ga'umsa isaa jijjiiraa kan dhufe atileetii Shuuraa Qixxaataa tolaati. Kaan garuu akka eegne gaditti kan arganne maal akka ta'e yoo hubachuu baannellee yoo yoon tilmaamu Turuneesh Dibaabaa bara darbe 2017 fiigdee maraatoonii London irratti Chicaagoo irratti 2018 fiigdee akka yaadutti rekeerdii cabsina jettee jedhanii Meerii Qixxaanaa wajjin namaan yeroo malee ba'uun isaanii miidhaa irra geessiseeran jedha. Kiloomeetirii 32 irratti kutteetti Turuneeshii Qananiisaan ja'eeffaa ta'ee duwwaa sagaloo wajjin fiigeera. Atileet Shuuraa Qixxaataa kun garuu kan eegame ol Moofaaraa Chichoogee fi wajjin morkii cimaa godhee sa'aatii bareedaa galmeessiseera. Meejar maraatoon warra jedhaman keessaa London isa tokkodhaa fi isa guddichadha. Asirratti maqaa kan argachuun isaasis akka atileetii jalaan gaa'umsa argisiisaa dhufetti hambee guddaadha. Kanaaf
Shuuraa Qixxaataa kun atileetii guddachuu jiru naan jette nama ganna gamiiti eessa ol guddachaa dhufuu jira? Kilabii kam keessa ol guddachaa dhufuu jira?
Atileetii Shuuraa Qixxaataa tolaan kan dhalate naannoo lixa Shawaa Hamboo irraa kiiloomeetiris 64 Geedoo yookaan Callee kan jedhamtuttidha. Horroo Gududuu fi lixa Shawaa kan addaan baastu naannoo sanatti dhalate. Atileetiin kun yeroo dhiyootti kan inni beekamaa dhufe tokko maraatoonii Room Barreen Gaddaa ga'umsaan xumure tokkeffaa ta'ee akkasumas barana maraatoonii Frankfurt ga'umsa guddaa argisiiseeti kan inni tokkeffaadhaan xumure. Akkasumas eeggataa World Champion bara darbe London maraatoonii ture. Atileetiin kun kilabii federaal poolisiidha kan inni jiru yeroo ammaa kana. Atileetiin kun yeroo gabaabaa keessatti haji adiloodhaan leenji'a beekamaa kan dhufe jechuudha. Dorgommii dhiiraa inni Chichoogeen qabamuu hin dandeenye ammallee ga'umsa isaa argisiisaa jira. Atileetiin kun dorgommii callisee galleeddee maraatoonitti seenee atileetii maraatoonii gurguddaa akka Chicaagoo maraatoon, akka Berliin maraatoon, Londoniis yeroo 2ffaaf, Berliin yeroo 2ffaaf, Chicaagoo yeroo 2ffaaf irra deddeebi'e akkasumas Biraaziil Olompiik biyya isaa warqii kan fideedha.
Atileetiin
Keeniyaa kun jechuudha. Lammeffaan akkasuma atileetii Shuuraa Qixxaataa kanadha. Akkuma filatii hindu qabee yaaletti atileetii guddataa jirudha. Atileet Shuuraadha lammeffaa ba'ee. Shuuraan amma dhumaatti mormii cimaa fi falmii cimaa kan geggeessee fi atileetii ajaa'ibsiisamuu qabudha. Maaliif warra gurguddaa kanaaf akka guyyaa doolaa fa'a bal'inillatti 2-3 galmeessisanii 2-3 rikeerdii keessa warra jiran jechuudha. Warra kaleessa Abel Lukurii jechuun atileetii beekamaa Keeniyaa ala
world champion ci America kamuate olympic ille atasuma yero era biya safi wa gurguda ka galme ci sa avle ko irre kam barre ngada mo ate samuel li wanjirulle barre ngada kanani safi mo ate kanani san lambe sa kambe atleto ta jajjabote rattar jama ture kanaf atleton ni kuni otuwa ebbe pillatin lambe sa kambe atletin yero dura ti major marathon irratin irmato shurali lambe sa baera ta defan akasuma atleti keniati Abel Kuri Canada, Artefana Kasma Kenyada, Shane Fanis Kenyada, Jay Funk and Amisabat Kaleda Chura.
Botolera Dogalatifanagam Kanina Modor Gomin Gutu, Oromia Le, Kaleja Kabani, Dorgomin Gutu, Oromia Tunini, Klabi Nanogar Kudani Sadeti, Tihaga, Didamat Ratwal Dorgoma, Magalbushov to Hesat, Itigirani, Itgavatam Tot Motumana, Noromia, Itant Hakanama, Itantu, President Motumana, Noromia, Adet Ayiba, Hussein Fada Baletin, Itgavatam Tot, Motumana, Noromia, Hidutu Trufe, Dorgomi Yolen, Kaima Sportia, Kakatin, Ratwal Dorgomani, Dorgomintun Aguguya, Didama, Bushov to Hesat, Waldorgomani. Botolera gudoglati fanagam khanin ammo odu English Premier League khisa odu kubba milajechu Chelsea fi Manchester United dorgommi dumati faltafu jirani FA Cup wan jedanderti dorgommi jedan jechu torban sadin dubatti tidebian aklenji san Chelsea Antonio Conte jedetti Chelsea jerkan walin tabachu fi matabu sadufta man jennan akam jirtu konachi Chelsea ni qabti garkudani tokkotini klabi walin tabat gadan qatti sadarka afreso rjirti kam khanin English Premier League khisa klabin Arsenal egi manajeri isi Arsene Wenger khagan Wenger gan didamilama isi lenjisa bay am lenjisa khara barbada chujirt europa kesa barbada chujirt odun sport tanu ansora laket
saganta rat umurudura mata odun rede besin dagesa to kuma motum mota kesa ti commissioner mirgad alana maza edra ad al hussein yerolam mata abdul batakale sa etiopia sene ni juru Kunisi afirra motumma birra diyaate enta unibsa mejira za edda wanna Ethiopia kisa gagge sankanan marisa darka olana gamta Afrika fwe wajira mirgat ala namakan takumma motum mota gidduti gagge famurratir maschuf demu komishinari olanaan za ed batie bila darbe Ethiopia da wachudan mumicha minisirabi yetika duranif ango tasa darka olano misensota hawasa sivili wajin haala kabajamu mirgat ala namafi dame wajira sani kangamfa Afrika kisa hujiga gesurati dubbataniru motumman Ethiopia gara jalqaba wagga kanat zaid Ethiopia tidebi udan wan jalqaba nakatti fufanif gafate guyafur yeroga masturanit mumicha misera Dr. Abiy Ahmedif ango tasadarka olana biyettiyo jiwalar gufjiru
Agifatoda kenya saganta kenya tumura jirra walle kananin gara tumura saganta kenya tisigesa bor wali tribina nagati bula walle kana bor saganta fana maratifu
Lama shanko dane kisu parta paga dagari pinare kisu padu parta yodu ni debite da tumuti yo orbike debite chapu lama shanko dane kisu tardi goti chapgari pinare kisu Rah
hora buna ya pode na hora buna ya pode yo hamates wa jinduna ya jode the voice of america